15.00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. U Srbiji raste broj zaraženih virusom korona. Nošenje maski spasava živote, poručuju epidemiolozi. Zbog pogoršanja situacije sa COVID-19, sve više evropskih zemalja uvodi restriktivne mere, a pojedine i policijski čas. Francuska policija uhapsila 9 osoba nakon što je napadač odsekao glavu profesoru u predgrađu Pariza. Obeležena 121. godišnjica osnivanja civilne službe bezbednosti u Srbiji i 18. godišnjica osnivanja bezbednosno-informativne agencije. Laszlo Gyere se plasirao u finale ATP turnira na Sardiniji nakon što mu je meč predao Lorenzo Musetti. Sutra promenljivo oblačno i u većini mesta suvo, samo na jugu ponegde je kratkotrajna kiša, temperatura do 17 stepeni. U Srbiji raste broj zaraženih virusom korona. 40% novo obolelih je iz Beograda. Slede Kragujevac, Niš, Valjevo, Vranje, Novi Sad. Zbog povećanja broja obolelih, preporuka je da se maske nose i na otvorenom. Lokalnim samoupravama zabranjeno je da izdaju dozvole za veća okupljanja. Uslužni objekti treba da imaju odgovorno lice zaduženo za sprovođenje preventivnih mera. Od ponedeljka će Beogradska arena ponovo biti otvorena za COVID pacijente. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Srbija je ušla u treći talas virusa korona, a prema procenama domaćih stručnjaka, on će biti najduži od svih. Epidemiolog Sonja Novak kaže za domaće medije da virusu pogoduje ovakvo vreme i da je zato veoma važno naglasiti da je neophodno provetravanje prostorija i poštovanje mera zaštite. Očekuje se da aktuelni talas potraje do aprila, a kakvog će intenziteta biti, zavisi isključivo od ponašanja ljudi, ističu stručnjaci. Zamenica direktora instituta Batut, doktorka Darija Kisić-Tepavčević, kaže za RTS da se nošenje maski na otvorenom naročito preporučuje u pešačkim zonama i na mestima gde je koncentracija ljudi velika.
Dosadašnje iskustvo pokazalo je da ova mera bukvalno spašava život zato što sa jedne strane zatvara izlazno mesto za sve one koje u sebi u tom momentu nose virus, a isto tako predstavlja i barijeru, odnosno zatvara i ulazno mesto za one u koji su u tom momentu osetljivi. I juče takođe bila izjava od strane Svetske zdravstvene organizacije po kojoj se procenjuje da na području Evrope oko 60% stanovnika generalno poštuje ovu preventivnu meru i prema procenama ukoliko bi taj broj porastao do 95%, do kraja godine bi bilo sačuvano 300.000 života.
Epidemiolog Predrag Kon ističe da nošenje zaštitnih maski trenutno zamenjuje vanredno stanje i policijski čas. Kon ukazuje da je neprijatnost zbog korišćenja maski 1000 puta manja od neprijatnosti obolevanja.
Kada govorimo o obaveznosti maski, nek se niko ne zavarava da je dobro ići i na otvorenom potpuno slobodno. Znači, preporuka je vrlo snažna. Stručni deo kriznog štaba je nedvosmisleno bio za obavezno korišćenje maski na otvorenom. Međutim, sprovodivost te mere nije moguća i to je jedini razlog zašto je to i dalje preporučeno.
Vranje beleži porast broja obolelih. U COVID bolnici je 29 pacijenata, a povećava se broj i prvih pregleda u COVID ambulanti. Epidemiološku situaciju u tom gradu i u opštinama Bujanovac i Preševo, epidemiolog dr. Slađan Stanković ocenjuje kao izrazito nestabilnu.
Ono što je bitno u ovom trenutku je da se odmah promptno na vreme preduzimaju mere kućne izolacije za članove obolelih, bilo da se radi o porodici, bilo da se radi o kontaktima u kolektivu, kako bismo sprečili da njihovi članovi, odnosno oni koji su bili u kontaktu, budu novi izvori zaraze. Za sada ima pojedinačnog oboljevanja u školama, ima u radnim organizacijama, u ustanovama. Dakle, neophodno je da se striktno pridržavamo mere koje su na snazi i da se kontrolišu mere koje su aktuelne u ovoj epidemiološkoj situaciji.
Nakon stabilnog septembra i prve polovine oktobra, Valjevo je zadesio nagli skok broja obolelih. Prema poslednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje, od juče je još 11 osoba pozitivno na COVID-19. Šef Valjevskog odseka za sanitarni nadzor Dejan Tadić ističe da protiv epidemijske mere poslodavci i građani ne primenjuju dosledno.
Od početka, znači, vanredne situacije koja je uvedena u gradu Valjevu, podneto je negde blizu 50 zahteva prekršajnom sudu za nepoštovanje protiv epidemijskih mera. Najčešće mere koje se ne primenjuju jesu nepoštovanje te fizičke distance, zatim nenošenje maski zaposlenih lica, ali i nenošenje maske korisnika usluga, odnosno potrošača naših građana. Velike su nam pomoći predstavke građana, jer na pravi način, na pravo mesto reagujemo kako bi došlo do primene preventivnih mera. Prioritet inspekcijskih nadzora planiran vanredni jesu ugostiteljski objekti.
Vojno zdravstvo je obavilo sve potrebne nabavke i spremno je za treći talas virusa korona, istakao je ministar odbrane Aleksandar Vulin prilikom obilaska vojne COVID bolnice na Karaburmi.
Imamo više nego dovoljno i maski, i skafandera, i zaštitne opreme. Kupili smo novu medicinsku opremu, opremili smo sve naše bolnice koje se bave COVID pacijentima, ali i one koje se bave ne-COVID pacijentima. Sve što je u ljudskoj moći, sve što je u moći Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Uprave za vojno zdravstvo, mi smo uradili. I spremno čekamo sledeći taras. Naravno, niko nam ne može pomoći ako ne pomognemo sami sebi. Nema tog vojnog ili civilnog zdravstva koje može da prihvati sve pacijente, koje može da izleči sve koji bi mogli da se zaraze ukoliko zaraza bude rekontrolisana, ukoliko ne budemo nosili maske, ukoliko ne budemo vodili računa.
U vojnoj bolnici Karaburma trenutno se nalazi 41 pacijent sa teškom kliničkom slikom. U COVID sistemu i dalje su kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa i deo bolnice dr. Dragiša Mišović na Dedinju.
Stigli su nam i novi podaci o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. U protekla 24 sata od virusa korona preminulo je još dvoje ljudi. Time je broj žrtava porastao na 774. Potvrđeno je još 227 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 22 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 5456 uzoraka.
Premijerka Ana Brnabić demantovala je navode potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić da krizni štab ne postoji. Premijerka je na svom Twitter nalogu objavila link na kome se može vidjeti zaključak o formiranju kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, koji je na sajtu vlade objavljen 27. jula. Marinika Tepić je ranije objavila na Twitteru da je tužila potpredsednicu, odnosno predsednicu vlade i članove kriznog štaba zato što, kako je navela, zakonska komisija nikada nije osnovana, kao i zbog laži i obmana.
U svetu je zaraženo gotovo 40 miliona ljudi, dok je broj umrlih premašio 1.100.000. Najkritičnije je i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve više evropskih zemalja uvodi restriktivne mere, a pojedine i policijski čas. Iz Svetske zdravstvene organizacije upozoravaju da se u Evropi povećava broj hospitalizacija i da je veliki pritisak na zdravstvene sisteme širom tog kontinenta. I u regionu se beleži dnevni porast obolelih od COVID-19. U Bosni i Hercegovini čak 711 novozaraženih. Više od 1000 slučajeva infekcije potvrđeno je u Hrvatskoj, a na predlog štaba civilne zaštite grada Zagreba od danas su na snazi nove epidemiološke mere koje će trajati 14 dana. Pripremila Sanja Brkić.
Širenje virusa korona ne posustaje u zemljama regiona. Zbog sve ozbiljnije situacije, nadležni se odlučuju na oštrije mere i apeluju na odgovornost građana. Skoro 900 slučajeva je zabeleženo u Sloveniji, što je dosadašnji rekord u toj zemlji. Država je podeljena na crvenu zonu višeg i narandžastu zonu nižeg rizika. Epidemijska situacija nestabilna je i u Rumuniji, koja danima beleži veliki broj obolelih. U toj zemlji su zabranjene privatne proslave, a maske su obavezne na svim javnim mestima. Ministar zdravlja Nelu Tataru upozorava građane da je sada trenutak da pokažu solidarnost.
Sigurno ćemo i narednih dana registrovati veliki broj obolelih. Nove restriktivne mere koje smo uveli daće rezultate za 2 do 3 nedelje. Potrebno je da budemo strpljivi. Sve zavisi od odgovornosti naših građana.
Žarište virusa u Hrvatskoj je glavni grad Zagreb, gde je zabeleženo čak 387 inficiranih. Zbog toga je obavezno nošenje maski i na otvorenom, ukoliko nije moguće držati fizičku distancu od najmanje 2 metra. Zabranjene su i posete domovima za starije. Ministar zdravlja Vili Beroš poručuje da oštrije mere nisu kazna, već način da se virus stavi pod kontrolu.
Virus ozbiljno prijeti na sve strane. Mislim da je krajnje vrijeme da uzmemo stvar u svoje ruke, jer ukoliko to ne učinimo, uskoro ćemo preći Rubikon u zdravstvenom smislu.
Evropske zemlje suočene su sa porastom broja obolelih. Posebno brine situacija u Češkoj, gde je u poslednja 24 sata potvrđeno 11.000 slučajeva infekcije. Belgija je proglasila najviši stepen uzbune zbog COVID-19. Premijer Aleksandar De Krona javio je policijski čas od ponoći do 5 sati ujutru, kao i zatvaranje restorana i barova.
Zadatak svih nas je da sprečimo širenje virusa. Planirano je da restrikcije ostanu na snazi mesec dana. Svesni smo da nas čeka težak period i da mnogi smatraju da su nove mere nepravedne. Ali virus ugrožava zdravlje i zato moramo reagovati odmah.
Sjedinjene Američke Države su i dalje zemlja koja je najteže pogođena pandemijom. Zaraženo je više od 8 miliona stanovnika, a broj umrlih je premašio 220.000.
Do kraja dana biće distribuirano 50.000 doza Torlakove vakcine protiv sezonskog gripa, izjavila je direktorka instituta Vera Stojiljković. Distribucija vakcine domovima zdravlja počela je juče, a planirano je da institut ove godine proizvede čak 250.000 doza jer je potreba za vakcinama velika.
Direktorka instituta kaže da je pre vakcinacije potreban pregled kod lekara, kao i da vakcinu treba da prime hronični bolesnici i stariji od 65 godina. Upitana da li će biti Torlakove vakcine i za izvoz, Stojiljkovićeva naglašava da institut ne može sada da postigne taj kapacitet proizvodnje, ali se planira izvoz u narednim godinama.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov boraviće u Srbiji 28. i 29. oktobra, potvrdio je generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. On je negirao pisanje medija da ima šumova u odnosima Srbije i Rusije. Selaković je za televiziju Prva istakao da se predsjednik Aleksandar Vučić sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom čuo dva puta i da je u svakom od razgovora potvrđen izuzetan odnos dveju zemalja. Uveren sam da će prvom prilikom kada to bude moguće doći i predsjednik Putin, rekao je Selaković.
U prostorijama Bezbednostno-informativne agencije obeležena je 121. godišnjica osnivanja civilne službe bezbednosti u Srbiji i 18 godina od osnivanja Bezbednostno-informativne agencije. Predsjednik Aleksandar Vučić i direktor BIA Bratislav Gašić položili su venac ispred memorijalnog zida u znak sećanja na poginule pripadnike agencije. Predsjednik je čestitao svim pripadnicima Dan agencije i zahvalio im se na uloženom trudu i radu. Poručio im je da u obavljanju svog posla na prvom mestu treba da imaju interes građana Srbije. Direktor BIA Bratislav Gašić naglasio je kako je uveren da će agencija kao i prethodnih godina uspješno izvršavati postavljene zadatke za dobrobit države i svih građana. Zaslužnim pripadnicima uručene su i godišnje nagrade, saopštila je BIA.
Francuska policija uhapsila je 9 osoba nakon što je napadač odsekao glavu profesoru u predgrađu Pariza. Istražitelji pokušavaju da utvrde da li je 18-godišnji napadač koga je ubila policija izveo napad sam ili je imao saučesnike. Očevici ubistva su čuli kako je napadač uzviknuo Allah je veliki. Njegova žrtva, profesor istorije, pokazivao je učenicima crtane filmove proroka Muhameda na času koje je trebalo da pokaže đacima šta znači sloboda izražavanja. Predsjednik Emmanuel Macron je nazvao zločin islamskim terorizmom. Više detalja naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić.
Francuska je u šoku posle jučerašnjeg terorističkog napada u mestu Yvelines u Parizskoj oblasti, kada je 18-godišnji Čečen, rođen u Moskvi, osekao glavu nastavniku geografije i istorije u lokalnom koleđu. Mediji prenose da je privedeno 9 lica u vezi sa ovim terorističkim napadom. Nastavnik istorije Samuel Paty ubijen je pošto je prošle nedelje sasvim u skladu sa školskim programom izabrao za temu časa cenzuru i pravo na slobodu izražavanja. Tom prilikom kao ilustraciju izabrao je karikature proroka Muhameda objavljeno u satiričnom nedeljniku Charlie Hebdo, čija je redakcija pobijena u atentatu u januaru 2015. godine. Nastavnik je pre nego što je pokazao karikature predložio učenicima muslimanske veroispovesti da izađu iz razreda da se ne bi osetili povređenima, što su neki od učenika prihvatili, a neki nisu. Roditelji nekih učenika iz porodica sa muslimanskom tradicijom i verom zatim su negodovali i najavili tužbu protiv nastavnika, a neki od njih postavili su poruke na društvenim mrežama, koje su se ubrzo usijale. Nastavnik je posle toga dobio pretnje, a zatim je usledio zločin. 18-godišnji Čečen, koji nije bio učenik škole, nože mu je odsekao glavu, da bi ubrzo zatim uz verske povike bio ubijen u sukobu sa pripadnicima specijalnih snaga policije. Neposredno posle zločina terorista je postavio uznemirujuću poruku na društvenoj mreži Twitter pod pseudonimom. Poruka glasi, od Abdulaha, Allahovog sluge, Makronu, vođi nevernika, pogubio sam jednog od tvojih paklenih pasa koji se usudio da unizi Muhameda, proroka. Umiri njemu slične pre nego što vas teško ne kaznimo. Poruka je bila propraćena nepodnošljivom fotografijom na kojoj se vidi odsečena glava sa potpisom "Ovo je gospodin P." Među devetoro privedenih, pored članova uže porodice osumnječenog za teroristički napad, uhapšen je jedan od roditelja učenika koji je pre terorističkog napada na svom Twitter nalogu objavljivao poruke koje su podsticale na nasilje protiv nastavnika. Među reakcijama političara čuje se sada i pitanje šta će biti sa džamijom koja je objavljivala poruke tipa "ovog nastavnika treba zaustaviti". Mnogi građani muslimanske veroispovesti izjavljuju preko medija da su šokirani i da ne vide nikakvu vezu između njihove vere i terorističkog nasilja navodno u ime islama. Predsjednik Macron došao je na lice mesta već sinoć i poručio da će Francuska ostati ujedinjena i da će republika bazirana na načelu laicizma i jednakosti svih građana ostati ujedinjena i da, kako je rekao, mračnjaštvo neće proći.
Grad Stepanakertu na Gornom Karabahu bombardovan je po drugi put u posljednje 24 sata. Prema dostupnim informacijama sa lica mesta čule su se 4 eksplozije. Agencija TAS izveštava da se u gradu oglasila sirena za vazdušnu opasnost, a 40 minuta kasnije u gradu su odjeknule eksplozije.
Noćas je raketiran drugi po veličini grad u Azerbejdžanu, Gandža. U napadu je poginulo 12 ljudi, a više od 40 je ranjeno. Naneta je znatna šteta civilnoj i transportnoj infrastrukturi, navodi se u saopštenju državnog tužilaštva Azerbejdžana. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev izjavio je da je granatiranje Gandže ratni zločin i obećao da će uskoro stići odgovor na frontu.
Američki predsjednik Donald Trump održao je miting u Fort Myersu na Floridi, državi gde je najstarija populacija birača. Trump je 2016. imao značajnu podršku tog dela populacije, ali novija istraživanja pokazuju da najstariji Amerikanci prednost daju demokrati Josephu Bidenu.
Kandidat za premijera Novog Zelanda Jacinda Ardern osvojila je drugi mandat pošto je njena radnička partija pobedila na izborima. Ona je u prvom obraćanju posle izbora rekla da će opravdati poverenje građana u radničku partiju. Premijerka Novog Zelanda je poručila da će joj prvi cilj u novom mandatu biti suzbijanje širenja virusa korona.
Osiguravajuće kuće su od 1. oktobra odbile da osiguravaju turističke aranžmane jer je velika verovatnoća da putovanja budu otkazana zbog nepovoljne situacije sa virusom korona. Zbog toga turističke agencije ne mogu da dobiju licence za rad. Direktor Jute Aleksandar Seničić izjavio je da je jedino racionalno rešenje da se turističkim agencijama produže postojeće polise do kraja godine. Seničić je za našu televiziju rekao da je ministar turizma Rasim Ljajić dobio obećanje nekih osiguravajućih kuća da će ući u taj posao, ali se to još nije dogodilo, zabeležila Sandra Cvijanović.
Osiguravajuće kuće Triglav Globus i Dunav osiguranje najavile su prošle nedelje da su spremne da ponovo izdaju polise za turističke aranžmane, čim im agencije proslede podatke o svom poslovanju i bilanse. Direktor Jute Aleksandar Seničić smatra da je u ovom trenutku jedino racionalno rešenje produženje postojećih polisa.
Mi i dalje, dakle, kao reprezentativna asocijacija svakog dana obavljamo sastanke sa osiguravajućim kućama. Ovog trenutka je jedino racionalno rešenje produženje postojećih polisa na 3 meseca do kraja ove godine i da onda u nekom procesu kada se formira nova vlada, novo ministarstvo, nađemo neko dugoročnije rešenje. Plaćati u ovom trenutku sada paušalne polise kada posla inače nema i kada agencije i ne znaju kako da planiraju svoje poslovanje, dakle veliki potpuno je opalo interesovanje putnika za putovanja, je, čini se, nešto što agencije ovog trenutka ne mogu da ispune. Ja se nadam da ćemo mi tokom sledeće nedelje imati već neka rešenja konačna i apsurd taj mora da se završi tokom sledeće nedelje na jedan ili na drugi način. Ja se nadam da će to biti način da ćemo produžiti polise, da nećemo zatvoriti turističke agencije.
Pandem polisama bi trebalo da budu bankarske garancije. Država trenutno pokušava da obezbedi neko pravno lice koje će biti titular garancije, kaže Seničić. Ali ono što je u startu sporno su iznosi za bankarske garancije koje se kreću od 200 do 400 hiljada evra. Kada bi imale toliko novca, turističkim agencijama garancije ne bi bile ni potrebne. Depozit za bankarske garancije u zemljama Europske unije daleko manji, pa tako u Sloveniji iznosi 25.000 evra. Direktor Jute očekuje da će, ukoliko ne bude pomoći države turizmu, broj ljudi koji će ostati bez posla biti uvećan.
Mi imamo sada situaciju da je istekla obaveza zadržavanja radnika, oni koji su bili zadržani na radnim mestima po pitanju prve pomoći države koja je data privredi i veliki broj ljudi ostaje bez posla ovih dana. Nažalost, obzirom da sektorske pomoći nema za turistički sektor još uvijek, vidimo da i u okruženju stižu nove, druge, treće mere pomoći turističkom sektoru, dok u Srbiji turistički sektor još uvijek nije dobio ni tu prvu pomoć. Do kraja godine očekujemo da i drugi deo tih 30-35% ljudi koji još uvijek radi u turističkom sektoru ostane bez posla ukoliko ne bude te sektorske pomoći.
Najugroženiji su turistički vodiči. Oni koji su po ugovoru radili u agencijama ili nekim drugim ustanovama imali su pomoć države. Ali veliki broj njih rade kao individualci i početkom februara prestala je potreba za njihovim poslom, upozorio je direktor Jute Aleksandar Seničić.
Konkurs za mlade poljoprivrednike, na koji je stiglo oko 5.500 zahteva, zatvoren je početkom godine, a još nisu počele isplate. Direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović u razgovoru sa našom Davorkom Tešić poziva sve koji su konkurisali da budu još malo strpljivi, jer će novac početi da stiže odmah po formiranju vlade.
Naša ideja jeste da vidimo na koji način i kako možemo da što većem broju poljoprivrednika izađemo u susret. Ono što su moje očekivanja jeste da ćemo odmah nakon konstituisanja vlade krenuti sa isplatom. Dobra stvar jeste da smo dobar deo tih zahteva uredili sa našim korisnicima, pozivali poljoprivrednike, mlade poljoprivrednike koji nisu imali urednu dokumentaciju, da se dopune, da proverimo profakture koje su nam dostavili, jer kao što znate, oni još uvijek nisu ušli u investiciju. Oni nama podnose zahtev sa profakturama, znači nema nikakvog plaćanja, nemaju nikakvog troška pre nego što im se odobri sam podsticaj.
Da, međutim, neki od njih su imali planove, sad već ulazimo u zimu.
Sve razumem, jasno mi je da su imali planove, jedino što mogu da kažem jeste da moraju biti još malo strpljivi, tako da se nadamo brzom rešavanju.
Imate li bilo kakav okvir?
Kao što sam rekla, odmah nakon konstituisanja vlade očekujemo da ćemo početi sa isplatama. Zašto? Početkom novembra.
A očekujete da bi svi koji ispunjavaju uslove mogli da dobiju?
Ono što jeste naša ideja da vidimo da li postoji model, mogućnost i način da svi dobiju, ili ćemo uspeti da povećamo za jedan broj. Ovim pozivom je bio predeljen određen iznos sredstava. Ono što je naša ideja i što je uvek bilo kada je u pitanju Ministarstva poljoprivrede, da su se poljoprivrednicima isplaćivali svi uredni zahtevi, bez obzira da li je u tom momentu bilo dovoljno novca ili ne, tako da moja molba je samo za još malo strpljenja.
Međutim, i ove godine, pretpostavljam, trebalo bi da bude sljedeći konkurs za mlade.
Evo ovako, što se tiče mladih poljoprivrednika, mi idemo u više pravaca. Jedan od projekata koji je predložen DFC-u jesu mladi poljoprivrednici, da vidimo na koji to najbolji način možemo ispoštovati njihove zahteve. Počinjemo sa radom kada je u pitanju Svetska banka i opet finansiranje mera ruralnog razvoja, gde će najveći broj poena svakako donositi mladi poljoprivrednik, odnosno svako ono koji ima ispod 40 godina će imati više poena, tako da na više načina pokušavamo da vidimo gde su nam sve mogućnosti kako bi se obezbedili izvori za plaćanje i za podršku ove vrsti poljoprivrednika.
A s obzirom na to da postoje sad te druge mogućnosti, možda neće ni biti konkursa ovog koji je do sad bio u proteklih nekoliko godina.
Ja iskreno ne očekujem da ćemo raspisivati novi javni poziv pre nego što završimo sa mladim poljoprivrednicima koji su trenutno u opreti.
Ceo razgovor sa direktorkom Uprave za agrarna plaćanja Biljanom Petrović, koja je govorila i o drugim vidovima pomoći i podsticaja države, ali i Evropske unije, možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je da se mora više raditi na uklanjanju izvora neslobode, siromaštva, diskriminacije i stereotipa, ako Srbija želi da bude moderno društvo. Ona je navela da je kriza izazvana pandemijom virusa korona dodatno uticala i na nejednakost između muškaraca i žena u pogledu ekonomske i socijalne dobrobiti. Prema njenim rečima, žene su dvostruko više opterećene neplaćenim poslovima, brige o domaćinstvu, deci i starima, što im ne ostavlja vreme da budu konkurentnije na tržištu rada i da se ekonomski osnažuju.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je lokalne samouprave da svim žrtvama porodičnog nasilja obezbede forenzički medicinski pregled, što bi olakšalo sudsko gonjenje nasilnika. Njegova kancelarija također ispituje tvrdnje o navodnoj netačnosti zvaničnih podataka o epidemiji. Uputila je i izveštaj Ministarstvu unutrašnjih poslova o prekomernoj upotrebi sile tokom letošnjih protesta. Pripremio Milenko Marković.
U nedavno predstavljenom izveštaju o primjeni zakona o zaštiti od nasilja u porodici, zaštitnik građana Zoran Pašalić je apelovao da lokalne samouprave svim potencijalnim žrtvama omoguće besplatan pregled lekara sudske medicine. Time bi, smatra Pašalić, dokazi o počinjenom nasilju odmah bili prikupljeni.
Žene ili muškarci, odnosno žrtve nasilja, tako nazvan, često u sudskom postupku menjaju iskaz, brane neki put i onoga koje nasilje počinio. Jedini način da se, kako se to u pravnu kaže, fiksiraju dokaz je da se obavi jedan kvalitetan sudsko-medicinski pregled. Kada neko doživi nasilje u porodici, on obično, ako ima neke povrede, odlazi u hitnu službu. Tu se utvrđuju povrede, ali se ne uspostavlja ta veza koja bi na sudu bila odlučujuća ili vrlo značajna da bi se praktično nasilnik osudio i na taj način osujetio da dalje čini nasilje.
Pašalić podsjeća da je zabrana kretanja zbog epidemije korone onemogućila žrtve da pobegnu od nasilnika, zbog čega su one bile izuzete od te mere. Zaštitnik građana se bavio i ispitivanjem navoda u medijima o tačnosti statističkih podataka o broju obolelih i umrlih od COVID-19.
U tom slučaju mi pokrećemo postupak koji ide ka tome da se utvrdi koliko je to što je izrečeno zaista adekvatno istini, odnosno pravim brojkama, pravim pokazateljima. To nije lak proces. I u svetu postoje veliki problemi oko podele na one koji su preminuli iz nekih drugih razloga i oni koji su preminuli od COVID-a. Zato je taj postupak još u toku i rezultate ćemo objaviti kada oni budu bili dovedeni do kraja.
Kancelarija zaštitnika građana je istraživala i tvrdnje o prekomernoj upotrebi sile tokom letošnjih protesta.
Prekomerne upotrebe sile, kao što sam rekao, je bilo, ali nije bilo sistemske represije. Sistemska represija znači da na mirne demonstrante neko svesno upotrebljava silu. Ovde je bilo nasilja sa jedne i sa druge strane. To nasilje je u određenom broju slučajeva dovelo do toga da se prekorača ovlašćenje, odnosno se upotrebi, kako se to kaže, prekomerno upotrebi sile.
Zoran Pašalić je rekao da je izveštaj o protestima uputio Ministarstvu unutrašnjih poslova i da je istraga o tome sada u rukama unutrašnje kontrole tog resora. Zaštitnik građana je potvrdio da je u slučajevima kada su prekomernom upotrebom sile učinjena krivična dela i samo tužilaštvo pokrenulo istrage.
Drugi po redu festival testa, testenine i hleba Testival održat će se danas i sutra u Dorćol placu u Beogradu. Cilj festivala je da se Srbija predstavi kao destinacija koja privlači mnoge turiste i zaljubljenike u domaću hranu, promovišući svoje tradicionalne proizvode. Detaljnije u prilogu Lidije Petrović.
Zaljubljenici u kiflice, perece, hleb i testenine moći će tokom dva festivalska dana da vide ponudu sa akcijskim cenama preko 20 izlagača i prisustvuju na više od 10 radionica sa degustacijom hrane. Hleb je osnovna tema festivala, objašnjava organizator festivala Dejan Ilić.
Imamo preko 24 izlagača iz cele Srbije koji se bave uglavnom organskim proizvodnjom namirnica i organskom proizvodnjom gotovih proizvoda. Ono što je jako bitno, pored izložbenog i prodajnog karaktera, imat ćemo i taj edukativni deo, što smo, da kažem, eksperimentalno uradili u prvom festivalu u februaru i mogu da vam kažem da sam presrećen i da su inače gosti presrećeni i zadovoljni kako je sve to izgledalo i kako je to bilo tada.
Iako se nalazimo u situaciji kada se svi događaji i manifestacije sele na internet, umesiti ili probati hleb elektronskim putem nije moguće. Broj zaraženih koronavirusom prethodnih dana raste, ali uprkos tome, kaže Ilić, festival će biti održan uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera.
Imaćemo znači obavezno nošenje zaštitnih maski, rukavica i za izlagače i za ljude koji budu došli da nas posete. Na ulazu će morati da se izmeri temperatura u svakom slučaju i imat ćemo ograničen broj ljudi koji će moći da uđe na festival.
Hleb je verovatno jedina namirnica koju jedu svi ljudi, bez obzira na rasu, kulturu i religiju. U Srbiji svaki stanovnik prosečno pojedne 107 kg hleba godišnje, dok je kombajnu potrebno 9 sekundi da požanje dovoljno pšenice za 70 vekni hleba.
Oktobar je mesec premijera u Beogradskom dramskom pozorištu. Večera su u 20 časova na velikoj sceni Olivera i Rade Marković teatra na Crvenom krstu. Premijerno će biti odigrana pred beogradskom publikom predstava Nije to to, studije Fausta po tekstu Simone Semenić, a u režiji slovenačkog reditelja dobro poznatog našoj publici Tomija Janežića. Predstava je imala svoju premijeru u teatru Sartr u Sarajevu početkom jula. Više detalja Arijana Handan.
Reditelju Tomiju Janežiću izazov je bio da radi predstavu kakvu nikada nije, pre svega zbog formata koji je mnogo kraći od njegovih dosadašnjih radova. Pored režije, Tomi Janežić potpisuje i dramaturgiju, dizajn zvuka i dizajn svetla. Izvršni producent Beogradskog dramskog pozorišta Srđan Obrenović ovu predstavu ne smešta u žanr, jer je, kaže to, Tomijev žanr.
Tomi Janežić specifičan po svom starom dobrom običaju. Ja jedva čekam iskreno da publika gleda tu predstavu, jer sam je gledao u Sarajevo i veliko je uzbuđenje pred ovu premijeru. Prosto to je predstava koju treba pogledati da bi čovjek mogao da je doživi. To je jedan bio jako specifičan proces. Pričajući sa glumicama i generalno gledajući predstavu, to se vidi, ali zaista ne bih mogao da kažem ni jedan detalj, jer svako će predstavu shvatiti na svoj način, a poenta će biti ista.
U predstavi igraju glumice iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Pitanje za svakog gledaoca je koliko je u stanju da se suoči sa svojom podsvešću, kaže glumica iz Sarajeva, Selma Alis Pahić.
Stravično intenzivan rad, moram reći, ali mi smo se toliko nekako ljudski i profesionalno povezali da moram da kažem da mi je svi izazovi koji su bili na tom putu stvaranja predstave su se isplatili zbog tog nekog osjećanja zajedništva i jedinstva.
Nije to to je istraživački stvaralački projekat koji traje već godinu dana i bazira se na ponovnom ispisivanju dobro poznatih scena kroz prizmu odnosa mita i savremenih okolnosti na Balkanu. Osam glumica pronašlo je zajednički jezik kroz stvaralačku energiju, kaže glumica iz Sarajeva Maja Salkić.
To je neka porodica za cijeli život. Jako smo dobro radili, tako da mislim da iz toga je zato izašao ovako dobra predstava. Kao što je inicijalni tekst bio Faust Goethov i znamo da se tu govori o svemu što se dešava na svijetu i da je aktuelan posle toliko stotina godina i sada. I taj Simonin tekst koji se referiše i na Fausta, a i na Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu i taj neki možda ratni i postratni period i sadašnje vreme.
Predstava je nastala u zajedničkoj produkciji Beogradskog dramskog pozorišta, teatra Sartar iz Sarajeva, Zetskog doma sa Cetinja i Međunarodnog teatarskog festivala MES.
Sport. U toku je fudbalska utakmica 11. kola fudbalske superlige Inđija Zlatibor. Trenutni rezultat je 1-0 za Inđiju. Još o fudbalu i ostalim sportovima Milan Bigović.
U 16 časova počeće 4 utakmice Superlige Voždovac Spartak, Javor Metalac, Mladost Mačva, Napredak Radnički Niš. Sutra je 163. večiti derbi Partizan Crvena zvezda u Humskoj, 17 časova prenos na Radio Beogradu 1. Partizan bez povređenog Šćekića, Zvezda sa više briga, zbog kovida izostaće Kanga Ivanić, Rovit je Gavrić. Podsećam, Čukarički Proleter 1-2, Radnik Bačka 1-0, TSC Novi Pazar 7-0 i Vojvodina Rad 4-1. Tenis Sardinija naš Đere u finalu. Petrović, nažalost, nije uspeo. Museti Laslo Đere 6-2, 2-6, 1-4, predaja Musetija zbog povrede. Čekinato Danilo Petrović 6-1, 6-0. Nije bilo dileme. Košarka, ABA Liga treće kolo, 17 časova, Igokea Primorska, 19 časova, Budućnost Borac, 21 čas, FMP Partizan. Sutra, Cibona Mega i Crvena zvezda Mornar. Još odbojka, 6. kolo Superlige u 16 časova, Starčevo Mladi Radnik, Novi Pazar Radnički u 17 časova. Na tabeli Ribnica ima 17 bodova, Vojvodina 2 boda manje.
U Beogradu je trenutno 10 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno i u većini mesta suvo. Samo na jugu ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 8, dnevno 13 do 17 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna do 15 stepeni. Do petka jutra hladna, mjestimično sa maglom, ponegde i slabim prizemnim mrazom. Tokom dana sunčano. Do srede temperatura malo ispod i oko proseka, a od srede osjetno toplije, do 25 stepeni. Za vikend ponovo kiša i pad temperature.
Na kraju novosti dana jedna važna vest za Beograđane. Na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu u desnoj saobraćajnoj traci večeras počinju radovi na popravci dilatacionih spojnica. Radovi će se izvoditi od 18 do 6 časova ujutru do 24. oktobra. Saobraćaj će se odvijati levom trakom, saopštilo je javno preduzeće Putevi Srbije. Bile su ovo novosti dana. Urednice vesti su Irena Jelovac i Tina Amić, tonmajstor Ivica Anđelković, speaker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i razonode. Čeka vas Željko Stefanović.